31 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Kegok energetika shirkati matbuot kotibi Marat Muhammadsaliyev O'zbekiston tomonidan qish arafasida to'liq to'lanishi kelishilgan qarzini yana uzmaganini bildirdi.
Там валютные ограничения на конвертацию, что ли, вот какие-то вот нюансы есть с курсом связанные. Поэтому они обещались до конца октября.
Ular tomonida qandaydir valyuta cheklovlari, kurs bilan bog'liq muammolar bor emish. O'zaro kelishuvga ko'ra to'planib qolgan 20 million dollarlik qarz 30-oktyabrga qadar uzilishi shart edi. Ular buni yana to'lamadilar. Haftadan qarz muammosi yil oxiriga qadar cho'ziladigan ko'rinadi, dedi Qozog'iston energetika shirkati matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston o'rtasida Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimidan ko'zda tutilmagan energiyani o'zlashtirganligi uchun haq to'lashga oid kelishuv imzolanilgan. O'zbekiston qarzi 2011-2012 yillarda aynan ana shu ko'zda tutilmagan energiya o'zlashtirganlik hisobiga oshib bormoqda. Har yil kuzgi qishki mavsum boshlanish arafasida Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimida qolayotgan bu chela davlat rasmiylari umumiy tizimda qolish va elektr energiyasi eng ko'p ishlatiladigan qish sovug'ida belgilangan normalarga amal qilishga oid kelishuvni yangilaydilar. Bu yilgi kelishuv o'zbek, qirg'iz va qozoq energetiklarining 30-oktyabr kuni Toshkentda o'tkazilishi belgilangan uchrashuvda imzolanishi lozim edi. Ammo mintaqaviy agentliklarga ko'ra, Toshkentning Qozog'istonga qarzini to'lay olmagani va boshqa sabablarga ko'ra, seshanba kuni bu uchrashuv amalga oshmagan. Qozog'iston energetika shirkati matbuot kotibining aytishicha, O'zbekiston qarz muammosini cho'zishda muhimi qishki mavsumda yana umumtarmoqdan kelishilganidan ortiq elektr o'g'irlashda davom etsa, Qozog'iston Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimidan chiqish haqida yillardan beri qilib kelayotgan ogohlantiruvini bajarishga majbur qoladi.
Если, конечно, будут переборы, как в прошлом году, то, естественно, нашим, наверное, придется разделяться.
Agar yana ko'zda tutilmagan energiyani o'zlashtirish hollari kuzatilsa, bunday holda bizning birlashgan tizimdan chiqishimizga to'g'ri keladi. Yillardan beri bunday ehtimoldan ogohlantirib kelyapmiz, ammo O'zbekiston ularni jiddiy qabul qilmayapti. Ayni paytda biz texnik-texnologik jihatdan alohida rejimda ishlashga tayyormiz. Buning uchun gaz va mazut zaxiralarimiz yetarli, deydi Qozog'iston shirkati matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda. Qirg'iziston milliy elektr tarmoqlari shirkati matbuot kotibi Manar Melisbekqizi Ozodlik bilan suhbatda Qozog'istonning bunday so'nggi choraga qo'l urishi Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimidagi barcha uchun birdek ziyon ekanini aytadi.
Мы свою электроэнергию через них тоже доставляем дополнительно. Через Казахстан, Узбекистан, Казахстан, если уходит, вот это кольцо обрывается, получается.
Biz birlashgan energiya tizimidan o'z elektrimizni tranzit qilish uchun foydalanamiz. Buning uchun O'zbekistonga haq to'laymiz. Qozoq tomonining bizga hech qanday e'tirozi yo'q. Hamma e'tiroz O'zbekistonning ruxsat so'ramasdan umumiy tizimdagi energiyani o'zlashtirib kelayotgani va buning uchun pul to'lamayotgani bilan bog'liq. Agar Qozog'iston birlashgan energiya tizimidan chiqsa, bundan eng ko'p ziyon Qirg'izistonga yetadi. Mamlakatning 40% shimoliy hududi butunlay svetsiz qoladi, deydi Qirg'iziston milliy elektr tarmoqlari shirkati matbuot kotibi. Qirg'iz rasmiysiga ko'ra 30-oktyabr kuni Toshkentda uchala davlat energetika rasmiylari tomonidan Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimida qolishga oid yangi kelishuv va majburiyatlar imzolanishi lozim edi. Endilikda bu masala kelasi hafta 3 davlat energetika vazirlari darajasida muhokama qilinadigan bo'ldi, deydi Qirg'iziston milliy elektr tarmoqlari shirkati matbuot kotibi. Agar Qozog'iston va O'zbekiston orasida elektr energiyasi yuzasidan yillardan beri davom etib kelayotgan bu tortishuv shu tezda yechimini topmasa va Qozog'iston alohida rejimda ishlashga o'tib olsa, O'zbekistondagi energetik bo'hronning yanada kuchayishi mamlakatning aksar qismlarining qish qahratonida elektrsiz, yorug'liksiz qolishi taxmin etilmoqda.